So ek gaan so 'n klein bietjie net herhaal vir die van julle wat 2 weke terug nie by was sê, ek wil julle regtig aanmoedig. Ek weet almal se programme en tye is vol om 2 weke terug se woord te gaan luister. Ek dink die notas was ook lekker duidelik en deeglik gewees. Maar ons as gemeente het nodig om in eenheid te wees rondom ouderlingskap. En ons sal vanoggend sien hoekom dit so belangrik is. En ek dink vir my eie ervaring, dit het meer as 'n jaar en 'n half geneem om te hoor wat die woord oor dit sê, before my heart settled. Ek wou skop teen van die goed wat ek in die woord gevind het, en dan wil ek julle regtig uitnooi en aanmoedig om moeite te doen daarmee. I think last week we het ons gesê dat biblical leadership is unique, meaning it doesn't work like worldly leadership. It sometimes is upside down, it's vice versa to worldly leadership. It talks about service. It talks about humility. It talks about being the lowest, the least. And leadership in the world lyk nie so nie. Daar's 'n omgekeerde belangrikheid in die Nuwe Testamentiese leierskap. Ons het sommer 'n klomp skrifte daaroor opgesit. Ek gaan nie nou oor dit praat nie. Ons sien ook dat om iets van die gebruik van ouderlinge in die Nuwe Testament te verstaan, we need to have the background of the Old Testament, because we see that Luke writes in Acts 11:30, and he just starts talking about elders in the New Testament church without explaining himself. En die enigste rede hoekom dit so is, is the whole community understood. Die Midde-Oosterse kulture, wyer as net die Jode, was gewoon dat a council of elders were leading a community and were the leaders in the community. Ag, miskien net weer verskillende woorde wat in die Nuwe Testament gebruik word om na leiers of ouderlinge te verwys. Ons die woord ouderlinge word gebruik, opsieners, the English is overseers, stewards of the congregation or the body of Christ, and voorgangers. Ek kan nou nie dink wat dit in Engels moet wees nie. I think manage the householders of God as well, so you can say managers as well. In Titus sien ons hoe dat Paulus skryf aan Titus. He says, this is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order and appoint elders in every town as I directed you. So ons sien reg deur die Nuwe Testament, amper in elke boek is daar iets oor ouderlingskap en dat dit leierskap was in die Nuwe Testamentiese kerk. Ag, miskien sommer net ietsie in die algemeen oor ouderlinge, biblical leadership in the New Testament. We see elders, stewards, bishops, overseers, rulers, the same word used for the same responsibility. En ek het net iets hier ingesit wat sê, it is to preserve, luister mooi, to preserve and nurture life with God in the covenant community. So dit is om te versorg en te bewaar die lewe met God in die gelowige community. Dit is die verantwoordelikheid in kort van ouderlinge. Ag, ek het sommer net 'n klomp dinge wat uit die Bybel uitkom. Lead the church, teach and preach the word, protect the church, exhort and admonish in sound doctrine, visit the sick, pray, judge doctrinal issues. We also see it's not open to anyone. We need to meet moral and spiritual qualifications. We need that elders be publicly examined, installed into the role, empowered by the Holy Spirit. Ons sien, ek sal vanoggend ook weer daaroor praat, dat as die Heilige Gees iemand nie aangestel het as ouderling nie, you won't have the power to do it. Impossible to do it in your own power, in your own flesh. Ons sien dat die gemeente verantwoordelik is to acknowledge, to love and to honor. And we also see in 1 Timothy that there's financial support to those that put a lot of time aside serving as elders in the congregation. Ek dink ons het laas week begin en ons het 5 vrae gevra en ons het 5 antwoorde gegee, en ek het die skrifte deurgestuur na die klein groepe toe, en die uitdaging vir die klein groepe was, read the scriptures and see if you agree with the answers. It's important that we agree with the answer, that we're one with the answers. So net weer die 5 vrae, what is the heart of leadership? And the answer last week, it is a shepherd heart. If you don't have a shepherd heart that care, protect, and feed the flock, you cannot be an elder. That heart must be present in the person who is an elder. Ons het gepraat van, is leierskap in die kerk enkel of meervoudig? En die antwoord was dat dwars deur die Nuwe Testament leierskap, gelykmatige autoriteit, verantwoordelikheid is meervoudig. Ons sien nie enkelvoudige leierskap in die kerk nie. Leierskap, it was always a council of equal leaders, not one above the rest. It was always equal. So ek wil jou sommer net, soos ons praat, kan jy sien dat ons hedendaagse verstaan van die Nuwe Testamentiese leierskap, van die kerkleierskap uitdaag. Ons kerkleierskap het meer 'n piramidale vorm aangeneem oor jare heen en die grootste invloed daarvan was seker uit die Roman Empire uit 300 after Christ. En ek sal vanoggend vir ons ietsie daaroor lees om te sien hoe dat dit 'n hiërargiese se vorm aangeneem het. And there's not a council of equal leaders anymore present in most of our churches. Die derde vraag wat ons gevra het was gender of leadership, en ek dink hierso was seker dit is nou vir ons mees contentious issue in die tye wat ons leef. En ek wil nie vanoggend dit oorpreek nie, maar miskien net iets kort daaroor. Gaan luister die woord, gaan lees die skrifte. It's not about value, it's about order, and it takes the same order than the natural family of a husband who's the head of the house. And we see the same pattern preached by Paul and practiced even by Jesus when he appointed 12 men right through the New Testament church. Ons sien dat my leadership. So vanoggend wil ons graag die laaste twee vrae antwoord. En dit is, wat is die kwalifikasies? Ons sê dat die verantwoordelikheid wat die gemeente het, is om ouderlinge wat hulle, voor hulle aangestel word, te ondersoek. According to what? And that's where we are this morning. According to what do we see? I think, die eerste drie vrae help ons reeds. Die ene is, do you see a shepherd heart in those that we want to appoint as elders? And the second is, do we see them feeding, protecting, and caring for the flock? The second is, obviously, do we see that I take all the decisions? Maak ek alleen besluite en die res moet net volg en luister? Of ag ons regtig dat die woord gesê het dat ons gelyke leierskap is of nie? En ek dink die derde een, do we appoint my leadership? Obviously, we will see today as well, ons sien dat ek, daar's geen manier wat ek my verantwoordelikheid kan doen sonder Marinda nie. If I was single, yes, God would provide in a different way. Maar Marinda is saam met my in it. Although she's not the elder, I won't be able, especially to care well, if it's not for her. So ons sien hoe dat die vrouens elke in 'n sterk rol speel in dit. So let's read the first scripture this morning, 1 Timothy 3 verse 14 to 15. Ek het dit opgesit, I hope to come to you soon, but I am writing these things to you so that if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God. And this is all concerning eldership. So Paulus skryf aan Timoteus, hy sê, hierdie skryf ek aan julle dat julle sal weet hoe dat dit moet gedoen word in die gemeente van Christus. Miskien net ietsie wat ek wil uitlig, want ek dink dalk is dit nie duidelik vir ons almal nie. Ek sien drie tipe skrifte wat 'n rol speel in die aanwys van elders. So kom ek sê net ietsie oor dit. Handelinge 20 vers 28, julle moet gaan lees by die huis, sien ons dat God en die Heilige Gees speel 'n belangrike rol en 'n leidende rol in die aanwys van elders. Can we agree on those that read the scriptures, we agree on that. First God and the Holy Spirit, and we must trust God and the Holy Spirit. Ons sien hoe daar deur vas en gebed was voor die aanwys van die elders. So die eerste rolspelers in die aanwys van elders is God and the Holy Spirit. The second is people. We see that Paul sent Timothy to appoint elders. We see that Paul has appointed elders. So we see that those, as ek het nou in my eie woorde moet sit, those that are discipling the congregation is responsible also to put elders in the congregation. So ons sien dis 'n tweede rolspeler. So we really need to pray for me and Marinda or for those in the future that has to appoint elders, there's a responsibility to pray and fast and seek God that he may lead us to a place that we would put people forward and say, this is we believe God has led us to put into place elders. Then we see this third scripture, and that's part of this morning's service. A derde skrif, 1 Timoteus 3 vers 10. Dit moet bevestig word deur die gemeente. Kom ons lees daar so. And let them also be tested first. Tested beteken ondersoek. Then let them serve. as deacons if they prove themselves blameless. Net om jou mooi te help om dit nie te mis nie, let them also, waarna verwys also, ook wie, let them also be tested. Het skryf ietsie tussen die ouderlinge, skryf het ietsie oor deacons, and it says, let the deacons also be tested, meaning elders should be tested as well. Julle hoor wat dit sê, nee? So net daar skrif is die duidelikste skrif wat sê, let them also be tested first, then let them serve as deacons. So jy kan sê, as het met deacons gedoen word, en die also verwys na elders, elders should be tested, if they prove them blameless. Nou toe ek blameless lees, ek sê vir Marinda, is onmoontlik, ons gaan niemand kan aanwys, ek moet onmiddellik bedank as die elder in die gemeente. En ek wonder toe, maar wat beteken het to be blameless? Because I'm not blameless. En as een mens die skrifgedeelte is in context waarvoor ek nou net die tyd het vanoggend om te lees nie, we see blameless according to the qualifications that Paul mentions after this. And this is where we're going this morning. Julle hoor, not blameless without sin, we'll have no elders, nowhere. Blameless according to what Paul specifies then in 1 Timothy 3 and Titus 1. Okay, julle hoor dit, nee? So die blameless is nie, sê dit gesê. So kom ons gaan kyk na die qualifications. Miskien net ietsie wat ek gekry het, wat Jerome geskryf het, weet jy of Jerome jou oom was nie, maar dit is 300 na Christus wat hy dit geskryf het. Kom ons lees het self. Many built churches nowadays, ja, dit is 300 na Christus, jy weet, dit klink of hy van vandag praat, luister wat sê hy. Many built churches nowadays, their walls and pillars are glowing marble, their ceilings glittering with gold, their altars studded with jewels, yet to the choice of Christ's ministers, no heed is paid. We build these massive buildings, and we don't make sure that those will serve the people. So die oorgrote focus van die Nuwe Testament, as het gaan oor elders, is to make sure that the qualification is met, dat die regte persoon aangestel word. Dat ek net seker maak, wat het ek nog? So ek wil net vanoggend vir ons as gemeente sê, ons kan nie bekostig om dieselfde fout te maak nie, en daarom is het belangrik, soos wat ek in die eerste diens waar ons oor die eldership gepraat het, vir julle gesê het, dat indien julle in die persone wat ons wil aanwys volgende week, enige iets sien wat nie die kwalifikasies maak, it is the responsibility of the congregation to come to me and to say, I think you haven't heard God all right. You've missed it. So I invite the congregation, you are welcome to come and see me. Ons wat bereid is om as elders te dien, ons het dit voor dit vir mekaar gesê, we are willing that you may, dat ons gemeet word, dat ons sien of ons die kwalifikasies maak. Let them be tested. Dit seker maak, ek laat nie iets uit nie. So die oorweldigende fokus in die Nuwe Testament, as het by leierskap kom, is om seker te maak dat die regte persone aangestel word. Dit is nie posities wat gevul word met goeie vriende, goeie besigheidsmanne, charismatiese persoonlikhede of graduated seminary students. It's not that. Nie is het ook nie vir iemand wat getrou kerk bygewoon het en wat grys in jare raak nie. It's not the elder that is described by the New Testament. It is open to all men who meet the apostolic and biblical requirements. So kom ons moet dit maar saam lees, ons vat bietjie tyd dan lees, ons gou 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7. Ek gaan in die Afrikaans lees as jy in jou Engelse Bybel wil volg, 1 Timothy 3 verse 1 to 7. 1 Timothy 3, het is net te veel skrif, ek kon nie op die bord sit nie. So ek gaan lees en die wat wil kan luister of volg. Dit is 'n betroubare woord as iemand 'n ouderling wil wees, hy 'n eerbare verantwoordelikheid begeer. Want 'n ouderling moet 'n man wees teen wie se lewe niks ingebring kan word nie. Hy moet aan sy vrou getrou wees, hy moet selfbeheersing aan die dag lê, met wysheid lewe en 'n goeie reputasie hê. Hy moet gasvry wees en onderrig kan gee. Hy moet hom nie aan drank vergryp of gewelddadig wees nie. Hy moet sagmoedig en vredelievend wees. Hy moet ook nie geldgierig wees nie. Hy moet sy eie gesin goed kan bestuur en op 'n waardige wyse oor sy kinders gesag uitoefen. Want as 'n man sy eie huisgesin kan bestuur nie, as hy dit nie kan doen nie, hoe kan hy vir God se gemeente sorg? 'N ouderling moet nie 'n onlangse bekeerling wees nie, want as hy sou gekies word, kan hy dalk verwaand raak, en die duiwel sal die verwaandheid gebruik om hom tot 'n val te bring. Die buitestanders, dit beteken die wat nie aan die gemeente behoort nie, die buitestanders moet ook goed van hom praat, sodat hy nie in die duiwelse stik trap en tot skande kom nie. 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7. Kom ons lees in Titus 1 vers 5 tot 9. Titus 1 vers 5 tot 9. Paulus skryf baie in dieselfde lyn. Ek het jou op die eiland Kreta agtergelaat om ons werk daar af te rond en om ouderlinge in elke dorp aan te stel soos ek jou beveel het. Een ouderling moet gerespekteer wees vir sy goeie lewe. Hy moet getrou wees aan sy vrou en sy kinders moet gelowiges wees wat nie wild of opstandig is nie. As bestuurder van Godse huishouding moet een ouderling een onberispelike lewe lei. Hy moet nie arrogant of humerig wees nie. Hy moet hom ook nie aan drank vergryp of gewelddadig of geldgierig wees nie. Hy moet gasvry wees en alles wat goed is lief hê. Hy moet met wysheid lewe en regverdig wees. Hy moet 'n toegewyde en gedissiplineerde lewe lei. Hy moet 'n sterk en standvastige geloof hê in die betroubare boodskap wat hy geleer is. Dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde onderrig te bemoedig en die wat dit teenstaan te wys waar hulle verkeerd is. Sjoe, hoe standaard. Kom ons blaai na 1 Petrus 5 vers 2 en 3 toe. 1 Petrus 5 vers 2 en 3, die laaste skrifgedeelte oor die kwalifikasies van 'n ouderling. As herders moet julle die kudde van God goed oppas. Hulle is aan julle toevertrou. Hou gewillig toesig oor hulle, nie omdat julle gedwing word nie, maar omdat julle wil doen wat God wil hê, nie om julle self finansieel te verryk nie, maar omdat julle graag in God se diens staan. Moenie baas speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar stel die voorbeeld vir die kudde. Dis die skrifgedeeltes wat, ons kan seker dan nog verwys, maar dis die kern drie skrifgedeeltes wat ek graag wil hê met ons vanoggend. Net 'n paar punte, wat ek gedoen het, is ek het die drie skrifgedeeltes gevat en het 'n bietjie opgesom. So ek het opgesom in drie verskillende kategorieë, moral and spiritual character, ability and Holy Spirit empowered. Daar's drie verskillende eienskappe wat ons kan sien, of measurements, wat is die regte woord, maatstawwe, waar ons ouderlinge moet meet. So, wat ons sien by moral and spiritual character, must be above reproach in his marital and sexual life. Enige elder, above reproach. Sy integriteit, sy selfbeheersing en sy geestelike volwassenheid is die volgende eienskappe. Hy moet selfbeheersing hê as het by alcohol kom en as het by geld kom. Ek dink dis duidelik wat daai gedeelte sê. Ons sien dat hy Christelike lewe moet kan model. People should look at him and see Christian living. Hulle moet in staat wees om dit te volg. Spiritually devout, righteous, a lover of good, hospitable, gasvry. Gasvry wees. Morally above reproach before the non-Christian community, buite die gemeente. In pastoral work, relationship skills are preeminent. Dis onweglaatbaar, relationship skills. So, you must be gentle, 'n humeurige, warm man om die kraag sal net mense seermaak. And we see it in life. Hy moenie die eienskappe van 'n diktator wees, eiesinnig wees en veglustig wees nie. You can't serve as an elder. An angry, hot-headed man hurts people. So an elder must not have a dictatorial spirit, or be quick-tempered, or be self-willed. He must be spiritually mature, humble, time-proven disciple of Jesus Christ. Nie 'n nuwe Christen nie. Kom ons kyk bietjie net na die abilities. He must manage his family, his household well. He must provide a model for Christian living. Ek sien dat hy manage, want dit sien ons ook baie keer. Ek kan self 'n bietjie daarmee assosieer voordat ek God geken het. I've managed my household well, maar nie met waardigheid nie, met 'n harde hand. Everybody obeyed, but there was no love. Gelyk of alles in orde is. We're not talking about that. It's not a shepherd heart that does that. So dis nodig dat the management comes met 'n waardigheid aan dit, met 'n shepherd's heart. You can run a business and you can be a very good public official, but taking care of the household of God is like taking care of your own family. It's not like running a business. It's not being a good public official. 'N goddelike model moet ons kan sien wat gevolg kan word. Een wat lering kan gee en wat goed kan bestuur. Ons weet dat die beste inspirasie is nie wat ek vanoggend sê nie, maar wat ons modelleer vir mekaar. Ek inspireer my kinders nie deur hulle verbaal te leer nie, maar ek inspireer my kinders deur dit vir hulle te wys hoe leef ek dit. Selfde geld in die gemeente. Ons sien ook hierso dat iemand die verbale vermoë en bereidheid moet hê om ander te leer. We must be able to teach. Ons moet bereid wees, nie net die ability hê nie, want ek het op 'n stadium die ability gehad, maar ek wou dit eintlik nie doen nie. Dit was net vir my te taaf. Ek wou dit nie doen nie. So daar's ook 'n bereidheid om dit te doen. Ek persoonlik dink dit hoef nie noodwendig altyd in 'n groot groep opset te wees nie. Doesn't always need to be in a big group setup. Kom ons sê net ietsie oor die spirit-given motivation. Personal desire to love and care for God's people moet teenwoordig wees in iemand. Daarom sê Paulus hulle in die vroeë kerk het hierdie eienskap gewaardeer as hulle sê when you desire the position of a bishop it is a good. En ons sien want hierdie verantwoordelikheid kan nie uit jou eie krag uit opgeneem word nie. If it is not spirit empowered, you will not care for the people. Impossible to do that. Ons kan nie die herders opdrag aan uitvoering gee as God se gees. Ons sien in Handelinge 20 vers 28 the spirit called them to shepherd the church and move them to care for the flock. Hy het hulle toegerus met gawes en met wysheid om vir die gemeente te sorg. Ietsie oor die kwalifikasies. Ons sien nou dat dit is 'n taaf standaard, dis 'n moeilike standaard, maar dit is wat die Bybel vra waarna ons moet voldoen indien ons as 'n elder wil dien. And that concerning these requirements we should be above reproach. So dit is in kort kwalifikasies van 'n ouderling. Ek wil dan oorgaan om vinnig iets te sê oor die posisie van 'n elder. So ek moet sê my opleeswerk en my voorbereiding en dit was net weer vir my mooi gewees. God se waarheid is mooi. Die gospel werk op 'n manier wat niks anders werk nie. The truth. Die waarheid waar goed lyk of hulle mekaar openeer, is so mooi vir my om te sien en ek hoop ek kan vanoggend iets daaraan gelyk doen om dit vir julle voor te hou dat julle dit ook kan sien. Wanneer ons praat van posisie, praat ons van autoriteit, ons praat van verantwoordbaarheid en besluitneming. Posisie. Where does elders stand concerning position within the congregation? Nou, ons het dit laas week ook, of twee weke terug ook gesê, en ek wil dit net vanoggend weer sê, in die Nuwe Testament sien ons niks van 'n heilige priesterdom en die volk nie, soos in die Ou Testament nie. We don't see that difference amongst believers. We see that all is priests and all is ministers. Do we agree? Ek is nie iets anders as Nantes nie. We are both ministers and we are both priests in the household of God. Daar's nie 'n onderskeid soos wat ons in die Ou Testament gesien het nie. Onder Christus en wat ons dan uit dit uit sien en ons kan na baie voorbeelde in die Nuwe Testament en wat ek nou vir jou gaan sê gaan vir jou verkeerd om klink, maar ek wil hê jy moet dit in die woord gaan toets. In die Nuwe Testament, the congregation is the final authority. In the New Testament, the congregation is the final authority, not me or the elders. Who appoints the elders at the end? Who agrees appoint them? Who has the final say? The congregation. If someone sins and we have to put him out of the congregation, who has the final say? The pastor? The elders? Where does it happen? Wat leer Matteus 28:18? Waar is ons laaste uitweg? Die Engels sê, the last court of appeal, the congregation, the church. Do we see how, in a way, the church has the final authority concerning spiritual matters within the body of believers? It is not the pastor nor the elders. The elders are appointed by the congregation at the end. And okay, so dit gaan weer teen alle wêreldleierskap in en dit gaan in teen omtrent elke toepassing van kerkomgewing. Maar ek wil hê, kom ons bly by dit, dan luister julle of julle saamstem met my of nie. If you don't agree, you know you're always welcome to come and tell me this is not scriptural. You have to protect and you have to discern whether it is scriptural. So, ek wil ietsie lees wat ek gekry het. What I mean is that under Christ, his word and the spirit, the congregation is obviously not above the word and is not above the spirit. If we are under God, The final authority is the congregation, meaning the word and the spirit also submitted to that. The congregation, not the pastors or elders or deacons or bishops or popes, is the body that settle matters of faith and life. Can we see how the congregation, in a way, has the final authority concerning spiritual matters? So the body settles matters of faith and life. This is not only implied in the priesthood of all believers, but illustrated in Matthew 18, verse 15 to 17, where the church is the last court of appeal in church discipline. So, nou moet ons is besig om te vra wat is die posisie van die elders? Hoe lyk autoriteit en leierskap dan as ons sê die gemeente has the final authority? So wat ons in die Nuwe Testament sien is, alhoewel almal gelyk priesters en ministers is, word sommige en nie almal aangewys as leiers nie. Kan ek dit weer sê? Alhoewel almal gelyk is as priesters en ministers in die Nuwe Testament, not everybody is in leadership. We agree with that too. Okay, kom ons vat dit verder. Wat ons sien is dat die gemeente gebruik hulle autoriteit om ouderlinge wat God aangewys het te erken en te bevestig. Kan ek dit weer sê? Die gemeente, en dit is wat ons volgende Sondag wil doen en waarmee ons eintlik besig is, if you don't agree with any of the elders, you're supposed to come to me and say, I'm worried about this or what. So ons is besig dat die gemeente hulle autoriteit gebruik om te bevestig en te erken wat ons glo God deur my en Melinda aangewys het. Dis waarmee ons besig is. They're using the authority to acknowledge and to affirm leadership. En wat die gemeente dan doen is, and this is so important, this is so beautiful for me, how the New Testament and how God works here. He says, dit is hier waar die gemeente hulle self gewillig onder die autoriteit plaas wat hulle self affirm en erken het. And they ask them, please lead us, please teach us, and please model to us how to do Christian living. So, kom ek herhaal weer. Ons sien, almal is gelyk, almal is nie leiers nie. Die gemeente gebruik hulle autoriteit om te erken en te bevestig wat God aangestel het as leierskap. And what they then do is willingly, they submit to this leadership and say, teach us and model to us, and we will follow your initiatives. We submit to your leadership. And we see again how the biblical leadership is working, not like worldly leadership does. Congregational authority and strong leadership under the authority are not incompatible. Kan ek dit weer lees? Gemeente autoriteit en sterk leierskap is nie incompatible nie. It's biblical. It should be like that. They are biblical and they are vital. We need to see that. So kom ons gaan kyk net 'n bietjie oor algemene opmerkings oor die posisie van leierskap. Ek dink is vir my belangrik om te sien dat die gemeente is die final authority in baie spiritual matters. Hulle gebruik hulle autoriteit om elders aan te stel en te sê, lei julle ons, we'll submit to your leadership. In kort, die kern van die posisie van 'n elder. Kenneth Scott, renowned church historian and professor of Christian mission, states that the Roman concepts of power and rule corrupted the organization and life of the early churches. En wat ons sien is dat die nederigste van alle gelowe gekorrup is en mags en geld honger geraak het deur die middeleeue en ons vandag nog sit met die nagevolg daarvan. Christendom is die nederigste van alle gelowe. And we've ended up with a magsbeheptheid in leierskap. Luke 22:26, Jesus says, let the greatest among you become as the youngest and the leader as the one who serves. Die Nuwe Testament bevestig broederlike gemeenskap, liefde, nederigheid, diensbaarheid. En dat dit die hart van Jesus se leering is. Nederigheid, diensbaarheid. En wat ons sien is, ons is ongelukkig so stadig om dit toe te pas in kerkstrukture. Baie keer so afwesig met dit in kerkstrukture. Elders are to choose a life of service on behalf of others. Like the servant Christ, they are to sacrifice their time and energy for the good of others. So baie keer gebeur dit, en dit is hoekom ek hierdie goed, want dit, ek preek sommer vir die elders wat en vir myself ook wat aangestel moet word, so baie kere eindig in eldersgroep op as self-serving, autocratic, en op hulle eie, not serving the body anymore. En dit is die laaste, want Petrus waarsku die Asiatiese leierskap teen dit. Don't lord over the people, but serve them in all humility. In 1 Petrus 5 vers 5b, all of you clothe yourself with humility towards one another. Sien hoe dat die elders word aangespreek, sowel as die gemeente, be clothed with humility. Because God opposes the proud. Ek dink is vir ons regtig belangrik, en is iets waarvoor ons kan bid, dat behalwe om na die gemeente om te sien, if there is no unity and brotherly love, consensus, oortuiging, luister, vergifnis, vermaning en terechtwysing, belei julle sondes aan mekaar, en waardeer mekaar se wysheid en perspektief, al is dit dieselfde nie. As dit nie among the elders exist nie, it won't exist through the congregation. So dit is belangrik nie net dat ons 'n verantwoordelikheid het teenoor die gemeente nie, maar dat daar iets tussen ons sal bestaan wat weerspieël dit wat Jesus geleer het. Humble servant character of the eldership doesn't imply however an absence of authority. So dit is belangrik om dit te sien. Hierdie humble servant karakter beteken nie daar's geen autoriteit nie. The New Testament terms that describe the elders' position and work, God's steward, overseer, shepherding, leading, imply authority as well as responsibility. Die Nuwe Testament is duidelik daaroor that we will be kept accountable for those that is entrusted to us. Therefore we need to take leadership and authority concerning that. So die feit dat daar servanthood is, beteken nie daar is die autoriteit nie. Elders must not be authoritarian, which is incompatible with humble servanthood. Hierdie is vir my so belangrik. Biblical elders do not dictate, but they direct. True elders do not command the conscience of their brethren, but appeal to their brethren to faithfully follow God's word. So ek dink hierdie is vir my die kern van die hart van waar kom die autoriteit van die elder dan vandaan? Nie to command you to obey nie. To appeal to you on behalf of the word. Om die woord voor ons te hou en te sê, Lord, this is what the word teaches. Let's obey it. Let's walk according to it. It is appeal to walk according to the word of God and not to dictate. So ek het so 'n hele klomp goed neergeskryf en dit is baie in lyn met 1 Korintiërs 13. Uit liefde sal ware ouderlinge moeilike persone en situasies hanteer sodat die gemeente nie skade ly nie. Ouderlinge moet misverstande en sonde van ander verdra sodat die gemeente in vrede kan leef. Hulle verloor slaap sodat ander kan rus. Hulle sien hulle self as manne onder autoriteit. Hulle maak staat op God se wysheid en nie op hulle eie slimmigheid nie. Hulle staan valse leraars teë en beskerm die gemeente teen wolwe. Hulle beskerm die gemeente sodat elkeen in Jesus sy gawe en sy volwassenheid kan vind, sy diensbaarheid kan vind en dat ons mekaar liefhet. Ek hoop dit het vir jou iets, dit was baie gewees, maar ek hoop dit vir jou iets van die hart van 'n elder, nie die hart nie, van die posisie van 'n elder. En ons kan sien hoe dat die posisie van 'n elder en die hart van 'n elder, they just interconnect. You won't be able to be a shepherd if you don't take up the position, the biblical position of an elder. Ons moet daai posisie inneem of servanthood. En ons het gehoor hoe dat die gemeente hulle autoriteit gebruik and then submit to that same people that is appointed. So, ons het ons 5 vrae geantwoord en ek wil afsluit. Miskien kan ons net die 5 vrae weer opsit. The heart of leadership is a shepherd heart. There's plural leadership. There's male leadership. The qualifications is crucial. In die Nuwe Testament spandeer die meeste tyd rondom eldership om seker te maak that the qualifications are met and the position of leadership is that of a servant. Is that of a servant. Ek wil graag by 1 Korintiërs 13 oopmaak. Meeste van ons ken die hoofstuk baie goed. En ek wil net 'n paar skrifte vir die elders lees vanaf vers 4 tot 7. Iets van die hart en die posisie van 'n elder. Die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beel nie. Is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Stel nie sy eie belange voorop nie. Is nie kort van draad nie. Hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute en bly steeds vertrou en hoop. En hou aan met hoop. Dit alles verduur. Die hart is eienskappe van die elder waarmee ons die Here moet vra om vir ons die krag en die wysheid gee om te lewe. Ek sal in die week wat kom weer dieselfde doen om net 'n bietjie notas uit te stuur rondom skrif, die twee vrae wat ons gevra het, die kwalifikasies en die posisie van die elder. Sodat julle deur daai skrifte kan werk, julle vrae het welkom om my te kom sien. As julle uitdagings het rondom dit wat ons as gemeente op die oomblik leer, asseblief, jy het 'n verantwoordelikheid. So mag ons die Here vertrou dat hy ons harte eensmee in die tyd wat voorlê. Ek sien uit daarna om julle volgende Sondag te sien. Riek Borman, wat die hoof van ons streek is, of leier van ons streek is, hy kom ook deur Sondag om saam met my, Mirinda en dan Riek en Lida, ons elders aan te wys en vir hulle te salf en te bid. Amen.